Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi bənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır. Bir tane darma vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzükleri bağlamışım.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanadanın kıymetini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama o benimdir eğer o hutbunam el çıkın.
Biz bütün kanuni, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Her haftanın öz panoramı.
Təkim ki, kendileri ələ salan mülkədarlar özlərini necə alırlarsa bizim hakimiyyət də o cür özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları, komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Fikri pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər fikri pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementi müstəfa az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Dərbəndə səhər saat 5-də düşdüm. Bakı Moskva qatarı burada yarım saat dayanır. Həmin yarım saati dükanlar açılır, qısa müddətli alver başlayır. Qatar yola düşəndən sonra cədvəl üzrə növbəti qatar stansiyada dayanana qədər dükanlar bağlanır. Dükanların birinə yaxınlaşdım, satıcılar bir-birinə çox oxşayan iki yeniyetmə idi. Az sonra bildim ki, onlar qardaşdılar. Əslən Zəngilandan olan bu oğlanlar Bakıda doğulublar. Bir neçə ildir ki, ailəli isə bura köçüb yaşayır, işləyirlər. İçəri dəvət edib çay süzdülər. Onlar mənim Dərbənddə ilk söhbətləşdiyim azərbaycanlılar oldu.
Vağzalda məni siz qarşıladınız. Nabələd adam, heç kim yox. Gəlirəm, siz kimsiniz?
Mən Elvinəm.
Maqazin işlədir.
Hərə, maqazin işlədirəm.
Neçə ildir?
2 ildir.
Bəs əvvəl nə işinə məşğul idi?
Əvvəl heç nə oxuyurdum, indi oxuyuram.
İndi nətərdir burada vəziyyət?
Burada Allah şükür, yavaş-yavaş.
Dəyək dolaşan yoxdur?
Yox, heç kimin eləməz.
Dəyək lazım onda biz dəyək dolaşırıq kimi.
İndi burada neçə nəfər olursunuz? Ailə, neçə nəfər qaldı?
Ailə 5 nəfər.
Kimlərdir?
Kimi ata, ana, 3 qardaş.
Hamınız gəldiniz bura?
Ha, burada yaşayırıq.
Sizin adınız nədir?
Tehran.
Tehran, nə qədər burada işləmək fikriniz var?
Mütləyən, yaşayıramsa burada işləməliyəm. İndi yaşamasam.
Bir dəfəlik deyirəm, bunda yaşayır.
Burada bir dəfəlik ola bilər, heç vaxt şey yox. Ola bilər, nə tərdir? Yani,
baxın,
bir il,
alınmağına da o
deyil. Yaşamaq da, yaşayırıq.
Bakıdan yola düşməzdən əvvəl şərtləşdiyimiz kimi Dərbəndi tanımağa mənə kömək edəcək Zeynal Babayevə zəng elədim. O Dərbənddəki Azəri Cəmiyyətinin sədridir. Bir saatdan sonra vağzalda görüşdük.
Səhər saat 7-nin yarısıdır. Biz Azəri Cəmiyyətinin sədri Zeynal Babayevdən Dərbəndin mərkəzi küçəsi, Lenin küçəsindəyik və şəhərdə təmizlik işlərinə baxanlar, süpürgəçilər, zibil maşınları hərəkət eləyir hələlik ki.
Bunlar gerek. Sən tezdən gəl, cəmaat barı çıxınca gərək gəlib yosunlar. O yuxarı hissəsi ki var, şəhərin qədim hissəsi, elə natəmizlikdir ki, Şuşadan Qarabağı görən kim, o yuxarı hissəyə çıxanda, onda daha ətrafı görərsən.
Çıxarır, yuxarı.
Çıxarır, sağlıq olsun.
Dərbənd çox millətli şəhərdir. Burada azərbaycanlılarla yanaşı, ləzgilər, tatlar, ruslar, darginlər, tabasaranlar və s. xalqlar yaşayır. Bura rəsmən Rusiya şəhəri olsa da, orada kimin sözünün keçərli olması, başqa sözlə bu şəhərin əslində kimin olduğu zaman-zaman mübahisə mövzusuna çevrilir. Mənim səfərimdən bir gün əvvəl, martın 2-sində seçkilər keçirilən Dərbənd Şəhər Xalq Məclisində 10 yer azərbaycanlılara, 10 yer ləzgilərə ayrılmışdı. Başqa az saylı xalqlara da məclisdə təmsilçiləri üçün yer ayrılıb. Amma oradakı söhbətlərdən belə başa düşdüm ki, əksər xalqların nümayəndələri onlara verilən yerlərin sayından o qədər də razı deyildilər. Xüsusən də azərbaycanlılar və ləzgilər. Mənim görüşdüyüm bu iki xalqın nümayəndələri Dərbənddə onların rəsmi rəqəmlərlə göstərildiyindən daha çox sayda yaşadıqlarını, buna görə də daha çox təmsilçiliyə haqlarının olduğunu deyirlər. Gülüstan Ədəbiyyatçılar İttifaqının sədri, Dağıstan Azərbaycanlıları Milli Mədəni Muxtariyyəti Dərbənd nümayəndəliyinin rəhbəri Tahir Salih deyir ki, burada azərbaycanlıların vəziyyəti başqa millətlərlə müqayisədə heç də pis deyil.
Şəhəri götürsək, bir 20 təhsil ocağında bizim azərbaycanlılar orada rəhbərlik edir. Müəssisələrin bir çox rəhbərləri də azərbaycanlılardan ibarətdir. Görürsəli, bu günlərdə şəhər xalq məclisinə seçkilər keçdi. Azərbaycanlıların da 10 nəfərdən çoxu yəni bu şəhər məclisinə təmsil eləyəcəklər. Bu da məsələn, tutaq ki, ləzgilərə belə müqayisədə biz azərbaycanlılarımızın o deputat seçilmələri çoxluq təşkil edir.
Tahir Salih deyir ki, düzdür, vəzifə bölgüsündə müəyyən narazılıqlar var, ancaq onlar həll ediləsi məsələlərdir. Onun sözlərinə görə, 2001-ci ildə Bakıda keçirilən dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayında mərhum prezident Heydər Əliyevin çıxışından sonra Azərbaycanla əlaqələr daha da genişlənib. Onlar tez-tez Azərbaycanın şimal rayonlarında ədəbi məclislər keçirirlər. Dərbənddə azərbaycanlıların bir-biri ilə rus dilində danışdıqlarının da şahid oldum. Hətta adlarda və soyadlarda da müəyyən assimilasiya hiss olunur. Səbəbini soruşanda dedilər ki, bu onların yaralı yeridir. Uzun illərdir ki, Dağıstanda Azərbaycan dilinin inkişafında bir boşluq yaranıb. Buna səbəb vaxtaşırı lazımi kitabların çap olunmaması, dilin inkişafı üçün müəyyən ədəbiyyatın tədris proqramlarının çatışmazlığıdır. Amma Bakıdakı kimi burada da, evində Azərbaycan dilində danışmağı özünə ar bilənlər olmamış deyil. Yerli sakinlər deyir ki, ötən ilin 90-cı illərinin abu-havası bu sahədə müəyyən dəyişikliklər yaradıb. Xüsusilə də gənclərin Azərbaycanın ali məktəblərində təhsil alaraq geri qayıtmaları vəziyyətə müəyyən qədər müsbət təsir göstərib. Bu məsələyə Azərbaycan dövləti diqqət artırsa çox yaxşı olar.
Xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Dərbənddə görüb eşitdiklərlə danışır.
Dərbənd əlbəttə ki, Rusiyanın cənub şəhərlərindən biridir. Ancaq burada gəzərkən şəhər addım başı özünün Azərbaycandan gələnlərə yad olmadığını diktə eləyir. Bilmirsən, burada rusca danışasan ya Azərbaycanca. Hətta ləzgilər, darginlər və digərləri də Azərbaycanca bilirlər. Marşrut taksiya minəndə sürücüdən istiqaməti rusca soruşursan. Amma sonra məlum olur ki, sərnişinlərin çoxu azərbaycanlılardır və dayanacaqlarda sürücüyə çox sağ ol deyib düşürlər. Buna baxmayaraq, orada azərbaycanlıların vəziyyətinin pis olduğunu deyənlər də az deyil. Dərbənd qəzetinin informasiya şöbəsinin redaktoru Hacı Kərim Kərimov.
Azərbaycanlıların vəziyyəti necədir?
Çox yanıqlı bir məsələyə siz toxundunuz. Azərbaycanlıların vəziyyəti Rusiya hökumətinin apardığı siyasətə uyğun olaraq burada davam eləyir. Uzun illərdir ki, burada Azərbaycan sözü qalmasın deyə, eşidilməsin deyə məqsəd uyğun siyasət aparılır. Yalançı kitablar çap olunur. Yalançı tarixçilər çox peyda olunub. Onlar elə əsərlər yazırlar ki, güya Azərbaycanlılar bu nədə Dərbənd şəhərində nədə ümumiyyətlə heç bir iştirakı olmayıb. Bu möhtəşəm narınqalanı bir adından var, utanmırlar. Möhtəşəm narınqalanı kim bilə başqa millətlər tikib. Bütün bu Dərbənd mədəniyyətini bunlar Dağıstanla əlaqələndirirlər. Toponomiyanı dağıtmaq ondan bu Dağıstan kimi bugün nəni Quru Dərəni Suxada ol, belə-belə adda dəyişdirməklə Azərbaycan sözün buradan çıxarılmasını çox cəhd göstərirlər.
Hazı Kərim Kərimov deyir ki, indi Cənubi Dağıstanda çox yerin adı dəyişdirilib. Aşağı tərəfdə Bircə Məhərrəm kənd, Qasım kənd qalıb. Onun sözlərinə görə əvvəllər Dərbənd rayonunun kəndlərini ayırıb başqa rayonlara verirdilər. İndi də başqa yerlərdən Dərbəndə əhalinin köçürülməsi prosesi gedir.
Azərbaycanın da burada günahı çoxdur. Azərbaycan qətiyyən bizə bir fikir vermir. Kitab məsələsi nə dahi ki? Bir dənə kənd kitabxanasında Azərbaycan dili kitabı yoxdur. Necə dil inkişaf eləsə ki? Bir dənə məktəb kitabxanasında Azərbaycan dilində bir kitab saman yoxdur. Bir saat, iki saat həftədə Azərbaycan dilinə saat ayırmaqla dil öyrənmək olan şeydir ki? Şey.
Kitabdan söz düşmüşkən, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ədalət Əskəroğlu deyir ki, Dərbənddə azərbaycanlıların Azərbaycan ədəbiyyatı ilə təmin olunmaları üçün tezliklə müvafiq işlər görəcəklər.
Dərbənddə bağlı, yəni bizim orada yaşayan soydaşlarımız azərbaycanlılar, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə onların mütəmadi təmin olunması üçün Yazıçılar Birliyi o kömək eləməyə həmişə hazırdır. Bizim gözümüz üstə. Mən o işlə sabahdan məşğul olacağım, özü bir nəticə də hazır edəcəm.
Hazı Kərim Kərimov isə problemin tək bu olmadığı qənaətindədir. Onun sözlərinə görə, Dərbənddə bir dənə də Azərbaycan məktəbi yoxdur. Azərbaycan dövləti elə bil bütün bunları görmür.
Təzə prezident gələn sonra Muxu Qimbatoviç göndərdiyi müraciətində Dağıstan dillərinin inkişafına geniş yer verdi. Orada dedi ki, hər millət saxlansı. Tabasaran rayonunda bugün Azərbaycan kəndlərində birinci, dördüncü sinifə kimi bütün dərsə bir dərs keçiriləcək rus dilində bir predmet kimi, fən kimi. Aman Dərbənd rayonunda biz kəsdə keçmək istəmir bunu.
Niyə Dərbənddə belə eləyirlər?
Cəmaat qorxur da. Əgər bu rus dili bilməsə, savunmuş işləmək çox çətindir. Bütün institutlar, bütün texnikumlar hamısı rus dilindədir.
Azərbaycan nə məldi sizcə?
Azərbaycan yaddan çıxarmamalıdır ki, burada 150 min, 200 min azərbaycanlı var mənə. Bunlar həm vətənli var. Bunlar da bunları dilinin inkişafı ondan sonra iqtisadi cəhətdən Azərbaycan hökuməti kömək eləməlidir burada sahibkarlığın inkişafına. Oradan adamlar göndərməlidir.
Hacı Kərim Kərimov bildirir ki, Azərbaycan tərəfi isə hələlik ki, neftdən başqa bir şey görmür.
Hələ bu neft, kəmər çəkmək uyan. Ay ki, mədəniyyət ölüb gitir. Əgər xalqı yaşatmağa, xalqı dilin, mədəniyyətin yaşatmağa mədəni insanlar yoxdursa, mədəniyyət olmasa heç bir şey də olmayacaq deyil.
Qanınızı qaraqlı olmalıydı, ürəyinizi boşaltdınız.
Ay ki, 36 ilə bu redaksiyada işləyə, mən çox şeylər, o qədər insanlar gəlib gedib, nəticəsiz. Gələn nəsillər ki, bu hər şey bağlı olacaq deyil.
Dərbənd rayon rəhbərinin müavini Ənvər Hacı Muradov isə deyir ki, Dərbənddə azərbaycanlıların əksəriyyət təşkil etdiyi məktəblər var. Ancaq Azərbaycan məktəbi yoxdur, çünki bura Rusiyadır. Burada onlar digər millətlərlə birgə yaşayırlar. Hazırda məktəblərdə Azərbaycan dili xarici dil kimi keçilir. Həftədə 1-2 saat. Amma Dərbənd rayonunda kənd yerlərində uşaqlar Azərbaycan dilini təmiz bilirlər. Rayonda hətta bəzi məktəblərdə onların bütün tədbirləri Azərbaycan dilində keçirilir. O hesab edir ki, özlərindən çox şey asılıdır, çox şeyi özləri eləməlidir. Əlbəttə o istərdi ki, Dərbənd administrasiyasının rəhbəri və ya məclisin sədri, eləcə də daha çox direktorlar azərbaycanlı olsun. Ancaq bu məqamları nizamlamaqdan ötürü rəhbərlik var. Ənvər Hacı Muradov deyir ki, Dağıstanda yaşayan azərbaycanlılar cəsarətli insanlardır. Onlar həmişə özlərinə dayaq ola bilir və respublikanın rəhbərliyi ilə danışmağı bacarırlar. Bu işdə Dağıstan azərbaycanlılarının ağsaqqalı olan Səid Qurbanovun nüfuzunun da çox böyük köməyi dəyir. Onun özü və Dərbənd rayonunun rəhbəri olan oğlu Qurban Qurbanovla tək Dağıstanda yox, Rusiyada hesablaşırlar. Xaricdə yaşayanlar da İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov isə mənimlə bu barədə söhbətdə dedi ki, Dağıstandakı azərbaycanlıların elə bir problemi yoxdur.
Dağıstanda yaşayan, Dərbənddə yaşayan azərbaycanlılar bərabərlikli vətəndaşlardır. Dağıstanın sosial-iqtisadi həyatında, ictimai siyasi həyatında fəal iştirak edirlər. Onun üçün mən Dağıstan azərbaycanlılarında elə bir problem görmürəm ki, bugün üçün qabarlı şəkildə olsun.
Xaricdə yaşayanlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov. Tarixçi alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru, millət vəkili Yaqub Mahmudov isə hesab edir ki, Dərbəndlə bağlı ciddi problemlər var. Dağıstanda azərbaycanlıların sayının qəsdən az göstərilməsi və ümumiyyətlə onlara qarşı yer edilən siyasət narahatçılıq doğurur. Son vaxtlar oranın azərbaycanlı əhalisi xeyli azalıb. Azərbaycan dilində təhsil demək olar ki, dayandırılıb. İnternet saytlarında güya azərbaycanlıların Dərbəndə gəlmə olmaları barədə məlumatlar yerləşdirilir. Bir sözlə orada anti-Azərbaycan xətti yeridilir.
Tarixin ən ağır burulğanlarında çıxış yolu Azərbaycan xalqı ilə Dağıstan xalqlarının birliyində olur, Türk-İslam birliyində. Bu birliyi pozmağa çalışanlar tarixə xəyanət edirlər. Mən həmişə bu məsələni qaldırıram və yığıncaqlarda məsələni yenidən mən dəfələrlə qaldıracağam.
Yaqub Mahmudov yaxın vaxtlarda Bakıda Dərbəndlə bağlı beynəlxalq konferans keçirəcəklərini də bildirir və deyir ki, artıq bu işə hazırlıq gedir. Dərbənd əhli də problemlərdən danışmaqda davam eləyir. Onların biri də Bakıda təhsil alıb qayıdıb Dərbənddə işləyən gənc mütəxəssis Ayna Abbasovadır. O 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini bitirib. Uzun müddət Dərbəndin yuxarı, şəhərin azərbaycanlılar yaşayan mağal hissəsindəki 4 saylı orta məktəbdə Azərbaycan dili dərsi deyib. Ayna Dərbəndi böyük kəndə bənzədir. Deyir istirahət yerləri yox dərəcəsindədir. Olanlar da özəldir. Əsas problem isə işsizlikdir.
Cavanların narkomaniya bağlılığını siz dündə görərsiniz, bilərsiniz, axşamlar. O hamısı nədir? Fikarçılıqdan əmələ gəlir. Məktəbdə mən işləmişəm, 5 il 4 nömrəli məktəbdə yuxarı sinflərdə Azərbaycan dilində çox çətindir vəziyyət. Həddindən artıq çətindir, çünki biz ruslaşmışıq, tamam ruslaşmışıq. Dərsliklər yoxdur. Müəllim bu şagirdi ana dilini nə öyrətsin? Dərslikə yoxdur, bahadır, Azərbaycandan gətirib satırlar. Bu da hamının cibinin deyil. Bu şərait demək olar ki, mən bu başqa millətlərin mənə qarşı pisliyini görməmişəm, onu deyə bilmərəm. O hər yanda var nəsə.
Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov isə deyir ki, onlar Dərbəndə istənilən qədər dərslik göndərməyə hazırdırlar və buna imkanları var.
Orta məktəb kitablarının hamısını biz vaxtında pulsu çatdırırıq və çatdırmışıq.
Dedirək ki, kitablar var, satılır, amma onlarda imkan olmur. Necə olur? Azərbaycanda kitab aparıb satırlar deyil orada.
Onu deyə bilmərəm, biz pulsuz veririk kitab.
Hamısı üçün nəzərdə?
Hamısı üçün pulsuz. Demək, ora bizə nə qədər sifariş verirsə, biz o qədər veririk.
Yəni, sifarişi artırsalar yenə verə bilərsiniz.
Bəli. Çox nə qədər lazımdır, verə bilərsiniz.
Sağ olun. Bir çox dərbəndlilər isə orada son dövrlər Azərbaycan Dövlət Televiziyasına baxa bilmədiklərindən şikayət edirlər. Bu barədə də Ayna Abbasova ilə danışırıq.
Astıvı bir var idi, onu baxırdılar. Nəsə uşaqlarımız da öyrənirdilər. İndi o da yoxdur.
Göstərmə Astıvını.
Astıvı bir tamam yoxdur. Kimin antenası var barbariski, o baxır. Kiminsə yoxdur, o da yoxdur. Siqnal da olmur aylarına. Sərhəddən başqa televiziyada həsrəti. Onu da bizə çox gördülər. Olmayacaq. Azərbaycan, biz Prezident İlham Əliyevə də müraciət etmişik neçə dəfə, məktub da yazmışıq.
Ayna Gül ailədə iki nəfərdir, pis dolanmırlar. Həyat yoldaşı işləyir, özü isə Dərbənd qəzetinin əməkdaşıdır. Amma ümumi götürəndə başqa müəllimlərə çətindir, Ayna belə deyir. Onun sözlərinə görə Dərbənddə azərbaycanlı kişilərin çoxu işləmir. Qadınların 20% məktəblərdə, bağçalarda işləyir, qalanları da bazarda hal verilir. Dərbəndin bazarı da özü kimi çox millətlidir. Bura Dağıstanın hər yerindən, həmçinin Azərbaycandan da alverilməyə yetərincə adam gəlir. Bazarda hər cür musiqiyə rast gəlmək olur. Xüsusilə də Dağıstan xalqlarına məxsus sürətli oyun havalarına.
Mən Dərbəti oğluyam. Mənim adım Şəhmərdən Zavur Kamil oğlu.
Nə satırsınız?
Mən nə satırım o zaman? Mən... Şəkərdir, süzdir, duzdir,
Necədir vəziyyət? Necə yaşayırsınız?
Çox əntiqə.
İşiniz necə gedir?
Çox yaxşı, əntiqə, hər şey yaxşıdır. Heç kim yerdə dolaşmıyor deyə bir şey yeyən yoxdur.
Bəs vəziyyət, dolanışıq var?
Hər bir, hər şey yaxşıdır, hər.
Dolanışıq,
hər vardır.
Mən istəyərdim ki, şəxsən burada, Dərbənddə Azərbaycanın pasaj duası bir nəsə bir hələ bir şey yaradılsın ki bizim gəlinlərimiz, bacılarımız, qardaşlarımız bunların bir şəhətləməğa burada bunların nötər hüququ çatsın. Bir Moskvanın yəni ki, gid Moskvanın dokumenti var. Bu Moskvanın bu 7000 rəqəmlə pulu yoxdursa Moskvaya nə tərkisi var, qardaş? Hə. Gəldi, ilişdi burada, qardaş. Bu da onun nötərlə vəziyyəti onun aydınlaşdırılsın ki, bu bizim cəmatımız bir sözdə qalmasın.
Azərbaycandan gələnlərin vağzalda düşürülüb çətin vəziyyətə qaldıqlarını, müraciət etməyə yer olmadığını Dərbənddə çoxları deyir. Onlar Mahaçqalada yox, məhz Dərbənddə hansısa nümayəndəliyin yaradılmasını vacib sayırlar. Bu problemlə üzləşənlər təkcə Azərbaycandan Rusiyaya gedənlər yox, həm də Rusiyadan Azərbaycana qayıdan azərbaycanlılardır. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim isə deyir ki, Azərbaycanın Dağıstanın paytaxtı Mahaçqalada konsulluq nümayəndəliyi açması barədə qərar artıq var və bu iş reallaşacaq. Ancaq Dərbənd məsələsinə də baxıla bilər.
Dağıstanda bizdə deməli belə konsul nümayəndəliyi açılması planlaşdırılır. Təbii ki, biz hər zaman araşdırırıq hansı coğrafi məkanlarda konsulluq nümayəndəliklərinin açılması daha vacibdir. İndi təbii ki, belə bir xahiş varsa bu nəzərə alınacaq.
Şəhərdə gəzərkən yolüstü Dərbəndin Azadlıq meydanına da baş çəkdim. Bura böyük bir maşın dayanacağını xatırladır. Gündüzlər şəhərə gələnlərin çoxunun maşını öz sahiblərindən məhz burada azad olurlar. Burada azərbaycanlıları narahat edən məsələlərdən biri də onların diaspora adlandırılmasıdır. Deyirlər şəhərin yerli sakinlərini belə adlandırmaq düz deyil. Ancaq təəssüf ki, bəzən Bakıda da belə hesab edirlər. Bu onların ziyanınadır. Amma bu deyilənlərə baxmayaraq Dərbənddə azərbaycanlıların adına küçələr də var. Yeni salınan mikrorayonlarda isə buna daha çox rast gəlinir.
Xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Dərbənddə görüb eşitdiklərlə danışır.
Dərbənd Veteranlar Şurasının sədri, istifadə olan polkovnik Nəcməddin Ağamirzəyevi tapıb, oradakı vəziyyətin onun təqdimatında necə səsləndiyini yoxlayıram. 83 yaşlı veteran digərləri ilə müqayisədə nikbin görünür. O, Azərbaycanın dağıstındakı azərbaycanlılara köməyindən razıdır.
Hələ Azərbaycan, Dağıstanın bizi azərbaycanlıları bu tədris vəsaitini Azərbaycanda təmin eləməsi bu böyük bir işdir. Sonra bir neçə il bundan qabağa biz Dağıstan, Azərbaycan dostluq qatarı açdıq. O qatarla indi biz də gedirik, gəlirik, Azərbaycanlar gedir, gəlir.
Ağsaqqal indiki gənclərə Azərbaycana həmişə hörmət göstərməyi tövsiyə edir.
Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ana vətənin ürəyinə toxuna bilər.
Müharibə veteranı sonda xahiş elədi ki, Dərbəndin yaxşı olması, təmizlənməsi, parkların qaydasına düşməsi üçün onlara kömək eləyək. Hər halda parklara baş çəkib vəziyyəti daha yaxşı öyrənməyə dəyərdi.
Hal-hazırda mən Dərbənd şəhərində Nizami parkındayam. Park çox bərbat vəziyyətdədir. Yəni burada ağaclar qırılıb, ətraf bütün zibillikdir. Nizami Gəncəvinin heykəlidir. Heykəlin arxasında onun əsərləridir, Xəmsədən seçmələr. Diqqəti çəkən məsələlərdən biri də odur ki, Nizami Gəncəvinin sağ əlində barmaqlar yoxdur. Bəs park niyə bu gündədir?
Bu gündədir ki, bu parkı bu gün satmaq istəyirlər. Kimin pulu var, verib alsın bura. Odur ki, mən yiyəsizliyin nəticəsində. Heç olmaz ki, Azərbaycan prezidenti nəzdində, onun yanında Azərbaycanlıların marağını qoruyan bir komitə olmasın. Olmasın. Axı siz gedib Sibirdə, Surqutda, orada burada Azərbaycanlıların üstündə himayədarlıq aparırsınız. Niyə bizi yaddan çıxarırsınız? Bizim nəbzimiz sizinlə sinxron formada vurub. Axı, oman yerdən küsürlər.
Dərbəndlilər deyir ki, parkı qaydasına salmağa maddi imkanları yoxdur. Azərbaycanın başqa dövlətlərdə parklar saldığını görəndə həm sevinir, həm də ürəklərində qibtə hissi keçirib günaha batırlar. Ümid edirlər ki, nə vaxtsa onların nizamisinə də növbə çatacaq. Nizamidən söz düşmüşkən, bir vaxtlar Dərbənd hökmdarı şairin əməyini qiymətləndirərkən bəxşişlərlə bərabər ona bir xanım da göndərmişdi, Afaq. Şeyx Nizami həmin Dərbəndli qıza evinin və qəlbinin yuxarı başında həmişəlik yer verdi. Onu özünə həyat yoldaşı elədi. Bugün Bakıdan Dərbəndə gedən Nizaminin heykəli isə bəlkə də onun bütün daş surətlərinin arasında ən bəxtsizidir. Nə isə, Nizaminin əhvalatını yekunlaşdırıb, nəhayət ki, yavaş-yavaş Dərbəndin əsas hissəsinə, köhnə şəhərə üst tuturuq.
İndi biz hal-hazırda köhnə şəhərdəyik.
Biz hal-hazırda artıq köhnə şəhərdəyik.
İndi biraz əvvəl qalan qapısından içəri keçdik. Hansı qapı idi o?
40-lar qapıdan içəri keçdik.
40-lar qapısı.
40-lar qapısından, bəli.
9 qapı olub da əvvəllər səhv eləmirəmsə.
9 qapı olub dərbəzdə.
Bu kilsə məscididir, bəli.
Niyə kilsə məscididir bu?
18-ci əsrlərin sonlarına kimi burada Rus əskər zabitlərinin üçün bir ibadətgah kimi buranı yaradıblar. 1-ci Pyotrun göstərişi ilə. Bir xeyli keçəndən sonra bu məscidi müsəlmanlara başlayıblar. İndi kilisə məscidi bu saat alıb tövbə məscidi. Dərbənddə belə xırda məscidlər çoxdur. 20-yə kimi belə xırda məscidlər var.
Qədim cümə məscidi isə memarlıq baxımından daha da diqqəti cəlb eləyir. Məscidin axındığı yerində olmadı. Ona görə də bu ətrafda yaşayan mömin 73 yaşlı bir qədir ağa ilə bir az imandan, adət-ənənədən, böyüyə kiçiyə hörmətdən danışdıq. Dedi, adət də var, ənənə də. Əmr eləmək məsələsi isə tərbiyədən asılıdır. Tərbiyə də ki, böyüklərdən götürülür.
Öyüdə böyük gerəklisin, kiçiyi də anlasın. Böyük deməni kiçiyi ilə anlayacaqdır. Deməlidir. Əlbəttə, hörmət bərəkətdir.
Məsciddən ayrılanda artıq gün orta idi. Şəhərin müxtəlif yerlərindən əzan səsləri eşidilirdi.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah.
Narınqalaya tərəf gedəndə yolda sadə insanlarla söhbət edir, vəziyyətlərini soruşurdum.
Nətədir vəziyyət burada Azərbaycanlılar, nətər yaşayırsınız, vallahi, sahədə olanız?
Vallahi, səhvdən yaxşıdır, yoxdur heç kəndə iş, hamı işsizdir. Deyə mən 70 yaşım var, təksiyə çıxmışam, sabahından 2 damıra varmışam.
Amma maşallah, buranın 70 yaşındakıları Azərbaycanın 70 yaşındakılarından yaxşı görür.
Bu adamlar asıb da.
Yəqin yerdən asılıdır, bura öyrədə
ki, parlı olur. Yaxşı yaxayım.
Narınqalaya qalxan pilləkənlərə yaxınlaşanda ona yaxın Azərbaycanlı gənc Jigulinin maqnitofonundan gələn mahnıya rəqs edir, hay-küy çalırdılar.
Zeynal əlim, bu toy bayram nədir belə, onu da deyin.
Burada demək, dünənki seçkilərdə kim qalib gəlib, o şənlik meclisi açıda kim necə bacarır.
Nəhayət, məşhur Narınqalaya aparan sayı hesabı bilinməyən pilləkənlərlə yuxarı qalxırıq. Qalanın özündə və əzəmətli divarlarında bərpa işləri gedir.
Deməli, Zeynal məlim, bax, pləkənləri çıxmaq çətin olsa da, amma o pləkənlərin başından Dərbənd bütöv görünür.
Görünür.
Tamam, görünür.
Bütün mənzərəsi açılır şəhəri.
Bayaqdan o arasında küçələrində dolaşdığımız, ancaq həmən küçəni görə bildiyimiz Dərbənddir.
Bu saat görərik.
İndi tamam gözümüzün qabağındadır.
Doğrudur.
İndi danışın.
Bu demək, Dərbənd şəhərinin göz bəbəyi məşhur Narınqaladır. Biz bu saatdə hal-hazırda bu Narınqalanın şərqə açılan darvazası önündə dayanmışıq. Bunun iki darvazası var, bir şərqə dənizə açılan, bir də var o tərəfdə, arxa tərəfdən qərbə açılan.
Doğrudan da Narınqaladan Dərbənd lap Şuşadan Qarabağ görünən kimi görünür. Uşaqlığımın bir hissəsi Şuşada keçib, o vaxt elə bilirdim ki, cıdır düzü dünyanın ən hündür, ən əlçatmaz yeridir. Sonralar bildim ki, yox, ondan hündür yerlər dünyada çoxdur. Əlçatmazlıq məsələsinə gəlincə isə deyəsən yanılmamışdım. Nə isə, Narınqala orta əsrlərin müdafiə istihkam qalalarından biridir. Əsasən, Şərqi Avropa tayfalarının hücumlarından müdafiə üçün nəzərdə tutulub. Zindandan tutmuş soğan barına dək hər yerə baş çəkəndən sonra oranı tərk elədik. Beləliklə, Dərbənddəki Azəri Cəmiyyətinin sədri Zeynal Babayevlə bu qədim şəhərdə bu dəfəki yoldaşlığımız başa çatdı. Onunla və dostu Şahidlə xüdahafizləşib dəmir yol vağzalına gəldim. Səhər alaqaranlıqda burada qatardan düşəndə mənə yardımçı olmuş qardaşların dükkanı açıq idi. Yenə bir fincan çaylarını içdim. Elvin artıq Bakıya qayıtmağa hazırlaşdığımı anlayıb dedi ki, bəzən Azərbaycandan Rusiyaya gedənlərin, eləcə də Dərbəndə gələnlərin burada vəziyyəti çıxılmaz olur. Hökumətə deyir ki, burada nəsə bir idarə açsın. Qız gəlin yazıqdır. Günlərlə qalır burada. Onlar bu cür problem olan adamlara imkan daxilində kömək edirlər. Amma bu tək-tək adamların işi deyil. Qoy buna bir əncam çəksinlər. Yazıqdır bu millət. Çox keçmədi ki, Elvin dükkanın pəncərəsini açıb qabağına bütöv bişirilmiş toyuq, tavada qızardılmış çoxlu balıq müxtəlif içkilər düzməyə başladı. Deməli, birazdan növbəti qatar burada dayanacaq. Onlara minnətdarlıq edib dükkandan çıxdım. Söhbətimin əvvəldə dediyim kimi Dərbəndə səhərin qaranlığında gəlmişdim. Elə qaranlıqda da bu qoza şəhəri tərk etməli idim. Artıq dəmir qapı Dərbəndin üzərinə qaranlıq çökürdü.
Şəh
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakım, Can Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfil edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunmuyor.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerli verilişində ilk söhbətimizdir bu. Hər həftənin dördüncü günü sizə qürbətdən xəbər gətirəcəyik, xaricdəki azərbaycanlılardan. Bu dəfə bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Xaricdə oxumaq istəyirsiniz? Aldansaz, bilirsiniz başınıza nə gələ bilər?
Məni axin elədilər ki, orada bir cənnətdir, gedib cənnətə düşəsin. Mən gəldim, düşdüm Çexiyanın Brno şəhərinə, elə bilin ki, məni atdılar paraşutdan bir səhriyə.
Avropada qəbul imtahanlarının sürprizləri.
Gəldim, gördüm ki, burada tamam başqa cür daha bu hava. Riyaziyyat, siyasətdir, onlarla başımı sıxmadım. Elə şeylər bilmirdim. Azərbaycanda olan imtahanlardan qat-qat çətindir.
Çexiyada oxuyan azərbaycanlı gənclər Bakını necə xatırladılar?
Buradan Tural çıxdı balkondan qışqırdı. Ay İsmail! Var gücü ilə qışqırır. İsmail dedi, ha, nə var? Təbii ki, balkonlardan bir 3-4 çex çıxdı, baxdı bizə ki, bu niyə qışqırır?
Pəncərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Xumar gözəni yaş gəlir.
Mahnı oxuyurlar. 8 azərbaycanlı gəncdir, Avropanın göbəyi, Çexiya Brno Texniki Universitetinin tələbə yataqxanası. Adam deyər ki, keyfdədirlər, amma onların çoxuna elə bir daş dəyib ki, təzə-təzə özlərinə gəlirlər və bilinmir ki, xaricdə təhsil almaq istəkləri baş tutacaqmı. Amma problemdən başlamayaq. Həm söhbətlərimin çoxu Çex dili kursunda oxuyurlar. Bu, universitetə imtahandan qabaq hazırlıq mərhələsidir. Çex dili, rus dili kimi slavyan dilidir, amma bir çex danışanda hətta rus dilini mükəmməl bilən adam da onu çətin başa düşür. Bəzi sözlər isə ümumiyyətlə rus dilindəki oxşarının əks mənasını verir. İsmail başına gələn məzəli əhvalatı danışır.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Söhbətə Anar da qoşulur. Anar Vəliyev Amerikada doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib, indi Brno'da Masaryk Universitetində dərs deyir.
Supermarketə gedəndə girirsən, baxırsan, yazıb ki, akurki. Rus dilində akurki siqaret tullansız. Və bunlar da akurki, yəni ki, başsız mənə xiyardı məkdir.
İndi gəlirsən, nə baxışdır?
Yəni ki, bunlara baxırsan o şey, yəni Sonra girmişsən, mən qriçka axtarırdım, sadəcə olaq o şeydə. Girmişsən, yazıb paganka. İndi bu paganka rus dilində zəhərli göbələkdir. İndi bilməsə, bu göbələkdir, yoxsa doğrudan mı qriçkadır? Yəni ki, bunu başa düşənə kimi çox vaxt keçirdi.
Bura tələbə yataqxanasından çox üç ulduzlu oteli xatırladır.
Ən azından kommunal məsələlərin baxaq da. İsti soyuq su bu da, bunu bu, Avropada demək biraz gülünc. İnternetimiz var, sürət 100 megabayt. Yəni işıq sönmək gülərlər ki, məsələn, desəm burada işıq sönür, bu mümkün olan şeydir. Qalan o, bütün o, bizim tələbənin oxuması üçün, başa rəyətə baxın da, burada meşənin içindəyik. Burada oxumamaq üçün başqa, yəni, bəhanə yoxdur.
Burada qonaq qarşılamağa həmişə hazırdılar.
Sən bir Azərbaycan sayıdan deyirsən.
Sənan aralarında yaşca ən böyük olanlardandır. Necə deyərlər, axsaq qaldı. Otururuq çay stoluna, şəkər bura da gəlir. Amma məlum olur ki, şəkər bura çay kimi Bakıdan gəlməyib. Sənanın İsveçdəki dostlarından biri xanımına pişirtdirib gətirib. Medlinli kadr, quzu, fil, az qala hərənin bir ayaması var burada, amma heç kəs incimir. Mehribançılıqdır. Həm söhbətlərim deyirlər ki, hətta kimin Azərbaycanın hansı bölgəsindən olması da burada heç kəsin yadına düşmür.
Təsəbbümüz də yoxdur. Nə ki, filan kəs Ermənistanlıdır, filan kəs Bakılıdır, onunla dostluq edeyim. Elə şey mümkün olan şey deyil. Məsələn, Əli, Naxçıvanlı Əli bu Qarabağlı İsmailə daha çox münasibət qurur. Açığı, yəni bu
koalisiya yaradı.
Koalisiya yaradıblar. Deyim sizə ki, bu hərdən bir özüm Naxçıvanlı hesab edir, o da hərdən bir özüm Qarabağlı hesab edir. Sonra belə bir söhbət yoxdur aramızda.
Amma əvvəldə də dediyim kimi buradakı gənclərin çoxunu o birləşdirir ki, onlar fırıldaq qurbanıdırlar.
Sənədlərimi hazırladım və məni arxeyin elədilər ki, orada bir cənnətdir, gedib cənnətə düşəsin. Mən gəldim, düşdüm Çexiyanın Brno şəhərinə. Elə bilin ki, məni atdılar paraşütdən bir səhrəyə. Və çox acınacaqlı bir vəziyyət idim. Heç nə məlum deyil. Nə universitet məlumdur, nə hara gedəcəyim məlumdur, qaldığım yer məlum deyil.
Kimdir fırıldaqçılar? Necə olur ki, bu qədər adam inanıb onların toruna düşür? Elanlardan sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulu verir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azərbaycana gəlmişik bir məclisdir və dostlarımızdan biri təmtəraqlı şəkildə təqdim edir ki, buyurun tanış olun, filan kəsdi, budur, budur, budur, professordur, bizim həmyerlimizdir. Çexiyadan gəlib, Fran Universitetin müəllimidir. Orada olan, yəni imkanı olan valideynlər çox istəyərlər ki, övlad Avropada oxusun. İstə-istəməz maraqlanırlar. Və buradan başlanır məlum ssenari. İdman klubları var, yataqxana var, yataqxanada kompüter verilir. Baseyn var. Nə bilim, avtobus problemi deyil, pulsuz gedib gəlirsiniz. Həmin o valideyn də fikirləşir.
Göydən düşmədi ki.
Bundan gözəl nə ola bilər? Və biraz da dəqiqləşdirirlər, doğrudan da professordur. Vizitka çıxardır. Valideyn görüşür. Özdə xahiş minnətlə görüşür ki, mən xahiş edirəm, məni görüşdürün həmin şəxsdən. Bu bizim həm vətənimizdir. Görüşür, qiymətini deyir. Bu qədərdir, universitetə qəbul olacaq. Arxeyin olun, Azərbaycanda bir söz var, mənlikdir.
Çexiyada dövlətin ali məktəbləri doğrudan da pulsuzdur. Həqiqətən də tələbələrə bəzi güzəştlər var. Amma məsələ burasındadır ki, dövlətin ali məktəblərinə qəbul imtahanı vermək lazımdır və nəinki hansısa professor, heç Çexiya prezidenti də kimisə imtahansız dövlətin ali məktəbinə düzəldə bilməz. Fırıldaqçı dəllal aldadıb instituta düzəltmək adı ilə Çexiyaya gətirdiyi gəncləri ancaq Brno Texniki Universitetinin dil kurslarına düzəldib. Həmin dil kursu isə hələ heç nə demək deyil. Masaryk Universitetində dərs deyən daha bir azərbaycanlı gənc Eltay Dilbazi.
Məsələn, əksər gələn tələbələrdən məndə olan məlumata görə deyirlər ki, gəl, əgər sən dildə ilin axırında dildən yaxşı imtahan versən, qəbul olacaqsan. Xaricisən və sən xeyr elə bir söhbət yoxdur, hamısı onun cəfəngiyyatdır. Yəni, dili bilmək şərt deyil.
Yəni, çex gəncləri kimi bərabər hüquqda heç bir güzəşsiz imtahan verməlidir.
Bəli.
Bundan başqa Eltay Dilbazi deyir ki, Çexiyanın və Azərbaycanın təhsil sistemləri arasında fərqlər var və elə fakültələr var ki, onlara qəbul imtahanı üçün Azərbaycanda bir ayrı hazırlıq tələb olunur, Çexiyada bir ayrı. Bunu söhbətimizə qoşulan Qulam Mirzə də təsdiqləyir.
Gəldim, gördüm ki, burada tamam başqa cür daha bu hava. Üniversitə qəbul olmağı, yəni ki, riyaziyyat, elə şey, siyasətdir, onlarla mən başımı çıxmadım, elə şeylər bilmirdim. Azərbaycanda olan imtahanlardan qat-qat çətindir demək olar ki. Və mümkün olmayan bir şeydir. Yəni, onlar ya, mümkün olar. Gərək oxumaq, nə, hər gün oxumaq lazımdır. Buna da ki, mən də biraz zəif olduğuna görə orta məktəbdə təhsilim, yəni oxuduğum özümə görə, özüm oxumadığıma görə, biraz çox çətin olur mənə.
Qulam Mirzə deyir ki, ona da deyiblər ki, Çex dili kursunu bitirən kimi çox asanlıqla instituta qəbul olunacaq. Amma indi bilmir ki, iki aydan sonra imtahanlarını keçə biləcəkmi? Brno Texniki Universitetində bir illik dil kursu və yataqxanada qalma xərci üst-üstə təxminən 3000 dollardır, amma Qulam Mirzədən 10000 dollardan çox pul alıblar. Sənansa deyir ki, ona söz veriblərmiş ki, onu Skoda avtomobil zavodunun kollecinə öz də magistraturaya düzəldəcəklər. O da planlar qurubmuş ki, oxuya-oxuya Skoda zavoduna işə düzələcək, sonra ailəsini Azərbaycandan gətirəcək və Avropada xoşbəxt həyata başlayacaqlar. Bilirsiniz indi xoşbəxt həyat haqqında nağıllara aldananlar zarafatla özlərinə nə deyirlər?
Və gördüm ki, artıq iki nəfər, üzr istəyirəm, yəni qurban, İsmail burada çıxdığında husa deyir, yəni tərcümədə qaz çıxırır. İki nəfər husa məni gözləyir burada və təxminən üstündən bir 15 gün keçəndən sonra daha iki nəfər gəldi.
Öyrəndi ki, axır 6-7 ildə Çexiyaya xeyli gənclər gətirilib, amma onların əksəriyyəti elə birinci il imtahandan kəsilib, kör peşman Azərbaycana qayıtmalı olublar. Amma ən pisi o deyil ki, zurna balabanla xaricə gedib, ələ təyindən uzun qaydasan. Çexiyada hətta dəmir barmaqlıqlar arasına da düşmüyorlar.
Onlara saxta, Bakıda saxta sənət düzəlmişdi, bunlar burada oxuyurlar, uşaqlara qarşı çox böyük problem yaranacaqdı. Açıqaşkar onlar Çexiyanın arasında saxta sənədlə girmişdilər, özləri də bilmədən.
Söhbət hansı saxta sənədlərdən gedir və fırıldaqçı dəllalların toruna düşməmək üçün nələr bilmək lazımdır? Qulağınız bizdə olsun, elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nefs qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişi davam edir. Mətbəxdə xörək bişir. Əsl tələbə yeməyi, makaron üstündə də ət. Qab-qaşıq növbə ilə yuyulur, amma aşbazlıq Qulam Mirzənin işidir.
Xoşlarına gəldi, bir dəfə bişirdim, fantaziya yaratdım. Ondan sonra...
Vercid də.
Demə olar ki, vercid.
Səkisi ilə əlaqədar olaraq. Az qala bilmir də şəhər. Ona görə tez-tez yeməkləri bişirir.
Düzdür, az yemək yer. Gündə 2 dəfə yeyir. Səhər saat 8-də başlayır, axşam 9-da qutarır.
Arada Azərbaycan yeməkləri də dolma, küftə, bozbaş da bişirirlər. Vətən tez-tez yada düşür. Bəzənsə qeyri-adi formada.
Necə ki, Bakıda şəhər uşaqları yığışırlar bir tinə çəkilib söhbətlər. Bizdə bu kolleyin qabağında, yəni bu yataqxananın binasının qabağında elə bir ağacın altında skameyka var. Eyni həmin şəraiti yaratdıq. Uşaqlar sağ olsunlar. Günə baxan tumu tapdılar. O şəraitdə səsimiz, gülümüz götürmüşdü ailəmi. Ən maraqlısı nə oldu? Buradan Tural səhər tezdən məşqə getməli idi. Çıxdı balkondan qışqırdı. Ay İsmail! Var gücü ilə qışqırır. İsmail dedi, ha nə var? Bəs falan yerə necə getmək olar? Təxminən elə o formada. Təbii ki, balkonlardan bir 3-4 şeyx çıxdı, baxdı bizə ki, niyə qışqırır? Nə olur? Sonra da bir ona gülmüşük biraz. Həmin günü bir özümüzü Bakıda hiss elədik.
Amma Çexiyadakı tin uşaqlarından heç biri tumun qabığını yerə tökməyib. İndi də çox ciddi məsələlər haqqında.
Stop Armenia Agression! Stop Armenia
Agression! Bu yaxınlarda Çexiyanın paytaxtı Praqada Xocalı faciəsi ilə bağlı piket olub Ermənistanın diplomatik nümayəndəliyi qarşısında. Brno-da həm söhbət olduğum azərbaycanlı gənclər də diaspora təşkilatının köməyi ilə yığışıb gediblər həmin piketdə iştirak eləməyə. Brno-dakı azərbaycanlı gənclərin öz təşkilatları da var. Çexiyada oxuyan Azərbaycanlı Tələbələr Birliyi. Təşkilatın yaranmasının bir məqsədi odur ki, köməkli eləsinlər gənclərin imtahansız ali təhsil adı ilə aldadılmasına imkan verməsinlər. Bundan başqa təşkilat Çexiyada Azərbaycanı təbliğ eləmək məqsədi qoyub qabağına. Hələ ki, təşkilatın özəyini Brno-da oxuyan və dərs deyən 15-ə yaxın gənc təşkil eləyir. Yaxın vaxtlarda təşkilat planlaşdırır ki, Brno-da Azərbaycanla bağlı sərgi keçirsin. Anar Vəliyev.
Biz indi Masaryk Universitetinin kitabxanasında bir dənə sərgi keçirmək istəyirik. Azərbaycan kitabların sərgisini və ondan sonra bu kitabları hamısını Masaryk Universitetinə bağışlayacaq.
Nə kitablardır ki?
Yəni ki, Qarabağa aid olan kitab, Azərbaycan genosidinə aid olan kitab, erməni terrorçuluğa aid olan kitab. Biz siz necə yalnız Qarabağdan danışsaq, bu sırf təbliğat kimi baxılınacaq. Amma biz istəyirik yalnız nəinki ondan danışaq, eyni zamanda da Azərbaycan mədəniyyətindən danışaq, Azərbaycan iqtisadiyyatından danışaq və eyni zamanda onun içində isə Qarabağdan və Azərbaycan genosidindən və erməni terrorçulardan danışaq.
Təşkilata kitabları Çexiyadakı Azərbaycan səfirliyi verib. Yeri gəlmişkən bizim söhbət elədiyimiz yataqxana otağında hətta pərdələr də üç rəngli Azərbaycan bayrağı şəklindədir. Hələ divarlara yapışdırılan bayraqları demir.
Qoldu, qoldu, baxın, baxın.
Yataxananın otağında futbola baxırlar. Daha doğrusu, hamı özünü görməyə çalışır. Bu yaxında Çexiyada Azərbaycanın futbol yığması Dünya Çempionatının qrup mərhələsində oyunlar keçirib, Ermənistanı da qalib gəlib. Brno'dakı Azərbaycanlı gənclər də meydanda milli komandaya dəstək veriblər.
Yüksək səs-küylü, çılğın bir azar keçdiyimiz olub. Çox gözəl bir qələbə idi. Yəni, bu son vaxtlar bəlkə də belə bir sevincimiz olmamışdı həmin oyunda. İndi bizim uşaqlar böyük əksəriyyətin səsində hiss olunur o azar keçdiyimizdən qalan bir yadigardır.
Bəs çexlərin həmsöhbətim olan gənclərə münasibəti necədir? Brno kiçik şəhərdir. Yarım milyon əhalisi var, amma şəhərin məscidi də var. Bəlkə də bəzilərinə qəribə gələ bilər, amma Brno'da söhbətləşdiyim 8 gəncdən 4-ü namaz qılır. Cümə günləri məscidə namaza gedirlər. Deyirlər ki, məscidə 10-a yaxın müsəlmanlığı qəbul eləmiş çex də gəlir. Xütbə oxuyanlardan da biri çexdir.
Sözüncə mən bura gələndə belə bir şey qorxurdum ki, birdən mən deyirəm müsəlmanam, mənim nəsə problemim olar. Və bura gəlib görəndən sonra və doğrudan da hiss elədim ki, deyilənlər boş söhbətlərdir burada. Kimsə mənə tutaq ki, spiritliski təkib edirsə, mən öz etiqadımı bildirəndə onlar üzr istəyirlər və hörmətlə yanaşdığını yəni bildirirlər ki, hə, biz sizə hörmətlə yanaşıq, bilirik ki, sizə itki olmaz.
Avropa ölkələrinin çoxunda olduğu kimi Çexiyada da İslama maraq axır illərdə artıb. Amerikada doktorluq müdafiə eləyib Çexiyaya gəlmiş Anar Vəliyev deyir ki, ona İslamdan da dərs demək təklif olunub.
Və mən dedim, bəli, İslamdan da İslamın mədəniyyətindən, siyasətindən dərs deyə bilərəm. Və ən çox tələbələr elə o sinifə yazılıb, 180 nəfərə yaxın tələbə. Yəni ki, maraq var İslama, yəni ki, bilmək istəyirlər. Yəni ki, dünyada, yəni ki, özünüz görürsünüz ki, anti-islamski propaganda gelir. Yəni ki, Amerikada da olur, Avropada da olur. Amma bu çexlər bilmək istəyirlər ki, bu nəyə görə belədir? Yəni ki, Quranı oxumaq istəyirlər.
Və növbə gəlib çatdı, əvvəldə də söz verdiyimiz kimi, xaricdə təhsil vəd edən fırıldaqçı dəllalların toruna düşməmək üçün nələri bilmək lazımdır. Bu haqda elanlardan dərhal sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Əvvəl də dediyim kimi, Çexiyada dövlətin ali məktəblərinə uşaq düzəltmək mümkün deyil, hamı imtahan verməlidir. İmtahandan keçənə institut illik tələbə vizası verir, hətta imtahandan qabaqki mərhələyə, dil kurslarına da illik viza lazımdır. Fırıldaqçılar ya belə bir vizanı almaq üçün sənədləri saxtalaşdırırlar, həm dil kursunun viza üçün müraciətini saxtalaşdırırlar, həm də yataxananın müraciətini. Bir ayrı yolları isə budur ki, gəncləri Çexiyaya turist vizası ilə gətirirlər. Sənan Brno'ya bir aylıq turist vizası ilə gəlib. Gəlib çatanda məlum olub ki, dil kursuna qəbulla bağlı heç bir sənədi hazır deyil.
Bir ayın vaxtım tam olanda soruşdum həmin şəxslərdən ki, bu necə axı, mənim vaxtım tam olur, mən çıxmalıyam. Problem deyil, sənin vaxtı artıracaq. Axırıncı gün mən hiss elədim ki, artıq problem var. Dövlətin arasından çıxmasa mənə deport vurarlar. Yəni bir də Avropa, yəni qapılar bağlanar. Mən çıxdım Polşaya. Getdim Polşaya, bir həftə qaldım orada. Bunun hər bir günü 100 dollar başa gəlir. Mən artıq 700 dollar bir mənə verilən 3 aylıq viza üçün xərclədim Polşada. Təzədən qayıtdım, gəldim. 3 ay vaxt tamam oldu. Mən yenə müraciət elədim. Yenə məni yada salan olmadı. Mən bir daha çıxdım Polşanın arasına. Və orada artıq ikinci dəfə gələndə məndə orada problem yarandı, sərhəddə problem yarandı.
Sən bu dil kursuna düzələnəcə nə qədər xərcin çıxdı?
$12,000. $12,000 xərcim çıxdı. Ailəli bir adam üçün bu dəhşətli bir puldur.
Sənan deyir ki, daha böyük problem illik vizası saxta sənədlərlə alınan gənclərdə olub. Yalnız Brno'da uzun müddətli yaşayan azərbaycanlıların köməyi ilə polisi başa salmaq mümkün olub ki, onlar fırıldaq qurbanlarıdır, yoxsa həmin gənclərə qarşı cinayət işi qaldırılacaqmış. Çexiyada məsələn Almanya, Britaniya kimi çox bahacılıq deyil, amma həmsöhbətlərimin çoxu evdən gələn pulla dolandılar. Buna baxmayaraq onların arasında eləsi də var ki, asanlıqla Çexiyada bir müəllimin qazanacağı qədər pul qazanır. Ayına $1,000 çox.
İkinci saniyədə bayraqlarını atırlar artıq onlar. Onunla döyüşmürlər, açıq. Bir neçə dəfə bezmişik, yəni bir neçə dəfə buradan durub gedirik harası dəstəkləməyə. Ostrava şəhərinə getmişdik. Buradan ora bir 100 kilometr yoldur. Hamımız gedirik. Maraqla gözləyirik, böyük dəstək, azarkeş dəstək 20 saniyədən sonra oyun qutarır.
Sənanın haqqında danışdığı boksçu Renat Ağayev 4-cü kurs tələbəsidir. Çexiyə gəlincə Azərbaycanda boks məktəbi keçib. Düzdür, vətənində elə bir böyük uğur olmayıb, amma burada qısa müddətdə 1-ci liqada vitse çempion olub.
Знаю, благодаря тренировкам в Азербайджане. Как бы опыту и всё, больше как. А здешними тренировками я ничего не добился бы. Уровень бокса здесь вообще нулевой. Вообще никакой. В Германии, если я здесь буду продолжать тренироваться, я уже стану на ихнем уровне, ничего на международном уровне не добьюсь вообще.
İndi Renat artıq Çexiyada 1-ci liqadan əsas liqaya yüksəlib. Deyir ki, pul qazanıb həm özünü dolandırır, həm də tələbə həyatı maraqlı keçir. İndi Renat çalışır ki, institutu qutarandan sonra Almaniyaya getsin. Boksçu karyerasını orada davam elətdirsin. Həm söhbətlərim arasında Çinar güləşçidir, Tural isə üzgüçü. Tural dərsə getməklə yanaşı gündə 2 dəfə də məşq eləyir. Deyir ki, Azərbaycanı bu ilki Pekin Olimpiadasında təmsil etməyə hazırlaşır və nə qədər qəribə səslənsə də, bu işdə ona Çexiyə gəlməyi çox kömək eləyir. Çünki deyir ki, Bakıda normal hovuz yoxdur.
Biz üzürdük, biz yer məşq eləyirdik, bizlə məşq eləyəndə bərabər üzə bilməyənlər, hansı ki aylıq pul ilə üzənlər bizlə bir yerdə üzürdü. O da qeyri-mümkün idi baseyndə üzmək.
Basa-bas idi.
Basa-bas həm də həddindən artıq elə vaxt olur, xloru çox eləyirdilər, nəfəs almaq olmurdu, öskür-öskürə dururduq, ya da ki, suyu ya soyuq eləyirdilər, buz kimi üzmüyordu, ya da çox isti eləyirdilər, nəfəs almaq olmurdu.
Çexiyada qalmaq ucuz başa gəlməsə də azərbaycanlı gənclər axtarıb xərclərini azaltmağın yolunu tapırlar. Məsələn, evlə, saatlarla danışırlar bir qəpiksiz.
Yaşayam.
Yataxanada internet pulsuzdur və azərbaycanlı gənclər xüsusi kompüter proqramlarından istifadə edib, asanlıqla evlə əlaqə yaradırlar. Özdə necə əlaqə?
Bunun üstünlüyü əsas ondadır ki, kameralarda görürsən, bu ən əsas üstünlüyü odur.
Onlar da səhə görürlər.
Bəli, bəli, əlbəttə.
Beləcə, Brno Texnika Universitetinin yataxanasında söhbətləşdiyim azərbaycanlı gəncləri tərk eləyib, Praqaya qayıdıram. Söz verirəm ki, veriliş hazır olan kimi zəng eləyib vaxtını deyəcəm, internetdə qulaq asa biləcəklər. Arzum da budur ki, onlara deyən daşları yaddan çıxarıb, bütün diqqətlərini qarşıdakı imtahanlara versinlər. Dünyanın axırı deyil ki, hələ bütün həyat qabaqdadır.
Pəncərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Xumar gözən yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həmyerli proqramını dinlədiniz. Verilişi mən hazırlamışdım. Rövşən Qəmbərov. Sağ olun, salamat qalın.
Arzuda inan.
şübhə qoxusu Ümiddə sadədə Sadətdə onu itirmək qorxusu Nə qədərdir, nə qədərdir, nə qədərdir gecələrdə mavi axşamlarda bəyaz şaxtalarda mavi axşamlarda bəyaz şaxtalarda bəyaz şaxtalarda bəyaz şaxtalarda
Gün bu
güzellik sənə də qalmaz.